Mese de januaro, bielsko-biała, en la suda Pollando, festis la attribuon de la nomo pola ĉefurbo de kulturo 2026. La programo de la polaj ĉefurboj de kulturo estis prezentita en septembro 2024 de la tiama kulturministro Hanna Wróblewska. Gi creigis responde alla alvoco de la finalanoi de la concurso por la Europa Cefurbo de Culturo 2029. Tiel la urbo in Bielsko-Biała, Katowice cae Kołobrzeg ricevis plian chancon por cultura evoluo. Iu imitas la modelon conatan inter alie el Italio. En 2027 la titolon de la pola Cefurbo de Culturo duos Katowice, en 2028 la titolon ricevos Kołobrzeg. En 2026, dank al tiu ĉi titolo en Bielsko-Biała, dum la tuta jaro okazos pli ol 100 kultureventoj, inkluzive de tiuj, kiuj havas longan tradicion kiel Internacia Festivalo de Pupteatra Arto, du ĵazaj eventoj kaj Festivalo de Polaj Komponistoj. Tute nova projekto estas adresita al junaj komponistoj Preisner Poento Konkurso, kiun patronecas konata komponisto Zbigniew Preisner. Por partopreni ĝin, necesos ilustri muzike la pentraĵon de Peter Bruegel, La Babelturo. La plena programo estas konsultebla rete ĉe bobo2026.po. Lo. Aldonendas, ke ĝuste la urbon Bielsko-Biała Pola Esperanto-Asocio elektis kiel lokon de sia nunjara kongreso.